Ja by som teraz potreboval vedieť, že aká je tu zima, aký je tu stupeň zimy, že koľko mám kázať, ako dlho, neviem. 13, ale taká akože pocitovo, že ako sme. Dobre. Vzadu je kosa. V pohode. Dá sa. Dobre. Lebo ťažkú tému som si naordinoval. Tému o ničote. Ničota a paradox kresťanstva, najväčší dar nášho náboženstva je práve ten Ježiš Kristus, jeho osoba a jeho kríž. A on tým, že prehral, tým, že zomrel na kríži, tým vlastne vyhral. To spustilo víťazstvo. Aby sme sa dostali do tejto témy, poznáte to niektorí možno z niektorých študentských omší, potrebujem, aby ste spravili dvojice, asi najrýchlejšie tie, ktorí ste vedľa seba, dobre. Korektne sa teda o tom ubezpečili, že sme dvojica, u Juraj, duži, má manželku, výborne, 2, 2, 2, 2, my môžeme ísť spolu. A otázka znie, za posledné 2-3 týždne alebo mesiac, čo ti spôsobilo nejakú bolesť a prečo? Prečo ťa to zabolelo? Dobre. Hovoríte do takej intenzity, do takej miery, do akej sami chcete, tú otvorenosť si volíte vy sami, dobre, s tým, že môže to byť čokoľvek, hej, čo vás napadne. A ide o to, aby to človek vypovedal, vydal zo seba a v tej dvojici to zostáva medzi vami, dobre, takže nebude sa ten obsah šíriť ďalej, nech sa páči. Ešte raz opakujem, dobre, akú bolesť som zažil a prečo ma to zabolelo posledné 3 týždne až mesiac? Trápenie a ničota sú vlastné a sú súčasťou nášho života, nášho sveta. Niekedy sú tie veci intenzívnejšie, niekedy to, čo boli mňa, neboli iného. Niekedy tá citlivosť naša na bolesť, áno, niekto znesie viacej, ale má nejaké iné slabé miesto, niekto znesie menej, ale vydrží to dlhšie a tak ďalej. Takže chcem sa dostať k tomu, že tak, jak máme identitu, ja neviem, identita reholnej sestry Satmárky, hej, identita Uja, Dužeka s manželkou, ktorí, čo ich poznám, čo som v Trenčíne, sú okrem toho, že sú vzorní rodičia, starí rodičia, tak sú naozaj vážni dobrodinci tejto skalky. Identita generálneho riaditeľa, ktorý popri lietaniu po celom svete, áno, a šéfovaní velikánskej fabriky v Trenčíne, ktoré dáva ľuďom prácu, tak jednoducho kus svojho srdca necháva tu. Identita univerzitného študenta, povedzme, hej, to znamená, že tak už aj pozerá po nejakej manželke, ktorá by bola schopná, hej, i do tanca, i do ružanca, hej. Identita možno stredoškoláčky, ktorá sa pripravuje nielen na maturitu, ale ktorá citovo dozrieva. Identita mladého človeka, ktorý prišiel do Trenčína pracovať a ktorý tak nejak uvažuje o živote. Aká je identita univerzitného kaplána? Hej, že povedzme, chodí spávať o jednej a stravuje sa všelijako a je taký rozlietaný a tak ďalej. Hej. Každý z nás, keď by sme sa mali dostať k identite Ježiša Krista, to je jeho kríž. A to je veľmi dôležitá vec, ktorú treba povedať. On sa stal stelesneným hriechom. Nevinný Boží syn sa stal stelesneným zlom. Niečo, čo vôbec nespáchal. Niečo, čo nikdy neurobil. Niečo prijal úplne za svoje. Niečo veľmi dôležité. Ja pasuje mi tu jeden príklad. Mám dobrého kamaráta, ktorý veľa svojim príkladom mi dal do života. Narodilo sa im dieťatko. Veľa také krásne také projekty v jednom meste na západnom Slovensku. Bol tzv. Homeless place. Ples pre bezdomovcov. On hovorí, veď ja síce akože pracujem v Siemense, chodím raz za týždeň, chodím do Viedne. Áno, som teda, ja to až tak nepotrebujem. Ja v podstate len na svadby mám ten oblek a tak ďalej. Na nejaké spoločenské udalosti. Ja mám dva. Ja ten jeden darujem tomu tej farnosti, ktorá ten homeless ples robila, aby aj bezdomovci mohli byť v obleku a korektne tento ples prežiť. To bola silná lekcia pre mňa. Narodil sa im synček. 4 roky nemohli mať ďalšie dieťa. Adoptovali si druhé. Hej. Bolo rómskej národnosti. Hej. Rómsky chlapček. Áno, bolo to veľmi ťažké vidieť, ako takýto chlapček, hej, aj tie soplíky mu išli a tak ďalej, hej, že bolo vidno, že bolo zo zanedbanej rodiny a tak ďalej. Hej, a s takou láskou sa o ňom staral. Navštívil som ho po 4 ďalších rokoch a on, keďže to svoje dieťa stále nemali, tak si ešte jedno rómske dievčatko adoptovali a do toho im Pán Boh požehnal vlastné 4. dieťatko. A taký moment, ktorý mi zostal v srdci až doteraz, bol ten, keď ja som im požehnával, síce už teraz na konci marca, ale nemám jednoducho čas, nedalo sa to, trojkráľové požehnanie na konci marca, ich chalúbku, ale boli veľmi radi, že teda k tomu stretnutiu došlo. A už tie izby, lebo už teraz ona čaká 4. dieťatko, už sa to nedá ani, už plánovali detské izby, postielky a tak ďalej a vôbec sú tam, hej, už je to nad normu, teraz už nevedia, čo spravia. Potom o pár ročkov, keď deti budú rásť. No a išiel som do tej jeho pracovne. On má ten homework, ten taký, že pracuje z domu, iba raz za týždeň a cestuje. No a namiesto toho tých svojich technických vecí, on je taký, čiže programátor, ajťák, taký ten tým smerom, namiesto nejakých výkresov, schém nad počítačom mal 2 diplomy. Jeden diplom, obidva diplomy, niečo, čo sa podarilo, ja neviem, či v škôlke, či na nejakej súťaži tam v tej ich, neviem, či dedinke alebo farnosti, tak jeden, hej, bol, priezvisko si vymyslím, dobre, že jeden ten diplom bol, že Miško Novák a druhý diplom bol, že Jakubko Novák. A to ma chytilo za srdce a vyhrkli mi slzy, pretože som vedel, že ten Jakubko, to je ten adoptovaný. A že vlastne on ho prijal za svojho. To ešte není koniec. Ja som bol s nimi potom hrať sa v parku, hej, a to malé dievčatko, pretože to sú takí temperamentné detičky, ono zobralo štrk a hádzalo po iných deťoch. Hej, a museli skutočne tak s takou láskou, ako sa im venovali, a akým spôsobom potom ten ich synček zobral kolobežku, áno, a ten mladší synček, je ten adoptovaný, mu tú kolobežku vytrhol, že on chce tú väčšiu. A denodenné problémy. A on hovoril, nie, ten môj synček, tomu adoptovanému sa ubližuje. A jeho starší syn plakal, prečo mi zobral tú kolobežku, tú moju. A tam som začal túto úvahu, aké to je prijať niekoho za svojho. A toto urobil Boh. Aké to je niekto, kto je cudzí, že ho príjme za úplne za svojho. Niekto, kto nevie, čo je hriech, Boží syn, že príjme za svojho, za svoje všetky hriechy a všetku bolesť sveta. To znamená aj tú bolesť, o ktorej sme sa bavili teraz vo dvojiciach. A vieme dobre, že každý máme vo svojom vnútri oveľa väčšie bolesti. Niekedy si môžeme prečítať pekné materiály, ktoré píšu o Bohu, o sláve, o tajomstve Boha. Slova, ktoré možno okamžite označíme za mystické, sú možno to meno Ježiša Krista. Toto je taká prvá vec, čo by som vám chcel odovzdať, že sláviť sviatky znamená veriť Bohu. Ja som kresťan, ja som veriaci. Ale náboženstvo v kresťanstve to je osoba, to je Ježiš Kristus. To znamená, ak chceme niečo vedieť o Bohu, tak musíme sa dívať na jeho kríž, na jeho tvár, kontemplovať jeho príbeh. To robili aj svätci zo Skalky pri Trenčine. Tu. Boh je večné rozhodnutie milovať. A to urobil práve Ježišovi Kristovi. A na základe toho hovorí, na základe toho sa modlí a na základe toho možno aj trpí. V Evanjeliu čítame, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Čítame, že zanechá pastier svoje stádo a ide hľadať tú jednu, stratenú. Už toto nám ako si ukazuje, že láska robí Boha závislým na človeku. Že Boh sa jednoducho dáva, Boh sa obetuje. O čom je teda tá ničota? Ježiša nemám kontemplovať len ako niekoho mimo mňa, že je to nejaká postava, je to nejaký, hej, alebo niekde predo mnou. Ale ja musím do neho vstúpiť. Tak, jak sme vstúpili do tejto jaskyne, tak, jak som sa zapísal, povedzme, na školu, tak, jak som povedal, že sľubujem, hej, keď som si bral svoju drahu, povedzme, tak, jak som si napísal predmety do indexu, tak, jak som jednoducho musel, hej, vojaci obliecť tú uniformu, alebo prvýkrát obliecť ten kňazský ornát, hej, vstúpiť do niečoho. Nebyť len taký nejaký pozorovateľne stranný. Takto isto je dôležité vstúpiť do vzťahu s Bohom, s Kristom a obrátiť sa spolu s ním smerom k Otcovi, ale aj k iným. Potom budem intenzívnejšie pociťovať všetko to, čo pociťuje on, keď je konfrontovaný s bezcitnosťou, a to na kríži je konfrontovaný, áno, aj s neúprimnosťou. Keď prekonáva obrovskú vzdialenosť medzi znešenou dôstojnosťou ľudského povolania a žalostným zneužívaním ľudskej slobody. Boh, on strašne veľký je tam tá, áno, z úplného božstva, kde mu nič nechýba, do úplnej ničoty, úplného poníženia, úplného utrpenia. Tá vzdialenosť, ktorú prišiel do tej vzdialenosti na tú úsečku, sa zmestíme my všetci s našimi krížami, s našimi bolestiami, s našimi pochybnosťami. Krásne to bolo v tom zastavení dnešnej 12. zastave dnešnej krížovej cesty, že keď Ježiš už nie je ani na zemi, lebo visí na kríži, ale nie je ešte ani u Otca. A to je tá úsečka, to je tá ničota, kde sa nejakým spôsobom vidíme, alebo bolo by dobre, keby sme sa našli aj my. A Ježiš nepozerá z kríža na mňa. On sa ma dotýka. Prežíva všetko so mnou. A život škrípe aj v ňom. Tvrdí, že je lekár a želá si ním byť. Takisto tvrdí, že je obhajca a želá si ním byť. Vieme dobre, že dobrý lekár prežíva súcit. V prípade núdze sa ponáhla. Áno, hneď prídem. Dokonca to hneď z toho biblického jazyka preložené, to hneď sa doteraz používa na tých skúmavkách, alebo keď ozosielame krvný obraz a potrebujeme ho i hneď zdravotníci, píše sa tam statim, i hneď. A to je to isté slovo, ktoré je prekladom tohto evanjeliového textu. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých, námesačných, ochrnutých a on ich uzdravoval. Ale keď mu ľudská nevera bránila vykonať akýkoľvek zázrak, povedzme v Nazarete, cítil sa, ako by mu vrážali nôž do chrbta. Aké je teda toto utrpenie, ktoré ako prvý zažíva Ježiš Kristus kvôli nám? Boh neba i zeme plný trpezlivosti, milosrdenstva a súcitu. Tak ako sa stará o všetky ľudské veci, znáša ľudské utrpenie. V knihe Deuteronomium je veta, že ako ťa pán tvoj Boh nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna. Takto Boh potom berie na seba naše nielen životy, ale aj naše cesty. Podobne ako Syn Boží znáša naše utrpenia. On trpí utrpením lásky. Je tu krásna definícia François Varillona, francúzskeho jezuitu, ktorý napísal knihu Suffering of God, utrpenie Boha. Toto sú myšlienky premiérové s nej. Tá kniha nie je na Slovensku preložená ešte. Sú utrpenia, píše Varillon, ktoré sú zbavené významu. Sú. Choďte na detskú onkológiu, choďte do detského ústavu srdcovo-cievnych chorôb, kde má pol roka, alebo kde žije povedzme 2 dní to dieťatko, lebo má vrodenú srdcovú vadu na tých chlopničkách. A pýtame sa prečo. To sú utrpenia aj pre mňa zbavené významu. Prečo niekto musí trpieť? Prečo ja som mal dobrú rodinu a vyrástol som v dobrej rodine a prečo stretám ľudí, ktorí jednoducho pre nikoho nikdy nič neznamenali a sú to zranené zvery. Neveria, že existuje láska. Približte sa k zranenému zvieratu v lese. To nie je jednoduché. Oni neveria, že existuje láska. A Varillon pokračuje, že sú utrpenia zbavené významu, ale nemôže existovať význam bez utrpenia. A toto je sila. Význam samotný bez utrpenia neexistuje. A tu je kdesi odpoveď aj na to, že aha, tak asi nejaký kdesi hlbší význam to mať bude. Ak by bolo každé utrpenie do istej miery následkom frustrovanej sebeckosti, museli by sme poprieť, že Boh trpí. Táto sebeckosť neodmysliteľne patrí k ľudskej láske. Je možné, píše Varillon, predstaviť si čisté utrpenie, uprostred ktorého je iba láska a nič iné? Ak áno, potom je to utrpenie Boha. Dá sa to vysvetliť tak, že keď ja za niekým plačem, kto už tam nie je, ja vlastne plačem za sebou. Predstavme si malé dieťatko. Áno, je, mama ho uspáva, spieva mu, papa, áno, dáva mu papať na rukách, uloží ho, je pri ňom, je tam malé svetlo ešte zažaté a to dieťatko spokojne zaspáva. Zobudí sa uprostred noci a odrazu tam nie je mama, je tam tma, nie je tam mliečko, nie je tam svetlo. A ono začne plakať. Ono síce plače za mamou, ale treba povedať, že ono plače za to, čo mu tá mama dávala. Čo mu tá mama, kým pre neho bola v tej chvíli. A takto isto treba povedať, že keď nám je aj niečo ľúto, keď nás niečo bolí, tak je to aj preto, že je tam trošku aj toho nášho sebectva, že aha, ja som prišiel o niečo, ja som ochudobnený o niečo. Mne niekto niečo, o niečo ma ukrátil, možno nejakú česť, že ma ponížil, znevážil a tak ďalej. Ale je tam aj čosi také moje. Milovať, vraví Jean Lacroix, znamená sľúbiť sebe i druhým, že nikdy neuplatím moc voči tomu, koho milujem. Nikdy neuplatním moc voči tomu, koho milujem. Odmietnutie moci znamená, že sa vystavíme odmietnutiu, nepochopeniu a nedôvere. A on potom hovorí, že aká moc, rozličné druhy moci, aké existujú. Moc je aj nevinne vypadajúce zvádzanie, počnúť, až brutálnym násilím, povedzme vojnovým alebo nejakým, niekto niekoho prepadne končiac. Aj zvádzanie alebo nejaká manipulácia, to je moc nad druhým. Rovnako ako násilie, ktoré vidíme, ktoré už je potom trestným činom. A medzi nimi, medzi týmito dvoma extrémami sa nachádzajú rôzne deformácie pravých hodnôt, ako sú láskavosť a obeta. Veľmi dobre vieme, že koketovanie, lichotenie, dokonca klamstvá sú ako červy ukryté v krásnom ovoci, ktoré ponúkame. Podvolenie sa týmto maskovaným formám násilia je úbohý spôsob milovania. Jediným vhodným jazykom milovania je modlitba. Boh nechce. On sa modlí. Chcenie zahŕňa v sebe moc, ale modliť sa znamená zrieknúť sa moci. Modliť sa znamená pýtať sa s bázňou a nádejou, budem vypočutý, bude moja modlitba vyslyšaná. zjednotenej rodine sa všetci modlia jeden k druhému navzájom. Každý odhaľuje to, po čom túži. Keď hovoríme o Bohu, tradične používame slovo vôľa a sám Ježiš si ho osvojil. Je v samotnom srdci modlitby Oče náš. Ale musíme si dávať pozor, aby sme mu nedávali význam, ktorý nie je zlúčiteľný s láskou. Podobne to platí aj pri slove prikázanie. Ak sa máme modliť k Bohu, stále je to Boh, ktorý sa najprv modlil k nám. On nás miloval ako prvý. On nám prvý hovorí o svojej túžbe a adresuje nám svoju modlitbu. Príjmeš, čo ti ponúkam? Teda mňa samého. Keď sa človek modlí k Bohu, dosahuje najvyšší stupeň existencie. To je tá vec, že to je ten veľkonočný vzorec, že Boh nás miloval ako prvý, všetkých nezaslúžene. A to veľkonočné učeníctvo je mať rád ako prvý v triede, práci. Mať rád ako prvý. Možno sa to z výchovy rodičov, že tá mama, hej, mala nás rada, lebo bola mama, ale mala rada ako prvá. My sme si to ešte nemohli nejako, hej, zaslúžiť. Prajem vám, aby ste sa nebali tak teleportovať sa do tej evanjeliovej scény. To znamená vstúpiť nielen pod kríž, ale akoby objaviť toho Krista trpiaceho aj vnútri, lebo tá ničota, tá úsečka, že už nie je Kristus ani na zemi, už je na kríži a nie ešte ani u Otca v nebi, tak tam nájdeme všetky tie bezvýchodiskové situácie, tú samotu, ten strach, tú bolesť, tú opustenosť. Veľmi dôležitým v tomto sebe je odpustenie, pretože na Veľký piatok bola zlomená tá moc smrti, ale aj hriechu a je dôležité toto tak nejak prijať, že sú ľudia, ktorí možno nám ublížili a to odpustenie nie je jednoduché. Treba sa o to pokúsiť, máme to v Oče naši. Je to veľkonočné myslenie, že moc hriechu a smrti je zlomená. Treba sa pokúsiť odpustiť, aj keď niektoré veci nepôjdu zabudnúť, ani nejdu zabudnúť. Je dobré aj v tom veľkom piatku, keď aj budete už doma vo svojich rodinách, farnostiach, skúste tak poďakovať v tom Božom hrobe naozaj za takúto krajnosť lásky, ktorú ste zažili možno vo svojom živote. Hej. Tak ako niekto sa naozaj, že extrémne nás miloval a mal rád, že nás bral takých, akých sme. A vtedy sme začali uvažovať o sebe. A vtedy sme pochopili, čo je to Božia láska. Toto je také asi kľúčové, také dôležité. Že niekto, kto sa za nás, do nás do krajnosti miloval, obetoval sa nejakú takú skúsenosť ľudskou láskou, hej, ja neviem, môžu to byť rodičia, starí rodičia, nejaký taký dobrý priateľ a tak ďalej. Možno niekto, kto nás kúsok tak našej cesty sprevádzal, bral nás taký, aký sme, tak nejakej, možno taký ten duch služby, hej, alebo čosi dobré. Nebojte sa tej takej intimity, čohosi vnútorného, hlbokého. Povedať Bohu, čo som mu ešte nikdy nepovedal. Otvoriť v sebe veci, ktoré som ešte nikdy neotvoril. A ten Kristus, on už je tam, on už je v tej ničote, v tom vnútri, v tom srdci. Nebojme sa toho. No a na adresu toho odpustenia, úplne na záver, tento François Varillon píše aj kus niektoré pasáže od Dostojevského, čo má ten román, že Bratia Karamazovi. A to je, jednu scénu tam opisuje, pravdepodobne ako dospelý človek týra malé dieťa alebo malého chlapca, ktorý ho bije, ktorý ho... Ja trošičku dokončujem tieto veci v mojej druhej knihe, ktorá sa bude volať Otcovské rany, a kde zhromažďujem príbehy kazuistiky, kde zažili takúto ničotu tí synovia zo strany svojich otcov. Kde jednoducho boli bytí. Jedna kazuistika, jedna prípadová štúdia tam bude. Existuje chlapec, on žije, poznám ho, ale chránim jeho identitu. Ej, na Slovensku človek, ktorý bol 16-ročný v kóme, pretože ho otec utýral káblom od vysavača a ručkou od motyky. A ja som sa s týmto človekom stretol viackrát, no a som ho oslovil, že vieš čo, ak chceš, tak ak nabereš k tomu silu, Keby si bol schopný o týchto veciach porozprávať, chcem o nich napísať, aby sa tieto veci, aby vyšli von, aby publikovali, boli publikované, aby sa tieto veci už nestávali. A rozhovor s chlapcom, ktorý teda toto zažil, a také niekedy až pod kožu, musel som mať taký malinko, taký psychoterapeutický výcvik, ako o týchto veciach rozprávať. Som ešte aj v týme s odborníkmi sa na takéto stretnutia rozhovory pripravoval. No a tam to sú dých vyrážajúce veci. Hej. Tam je skutočne ničota, tam jednoducho on sa nemal čoho chytiť. Na otázku, čo si prežíval, keď ten taťko ťa mlátil, keď už vlastne to bolo na hranici bezvedomia. On hovorí nič. Ja už som čakal len, kedy to skončí. A týmto by som aj ja rád teraz na záver, čo píše François Varillon o takomto istom týraní. Pretože možno nie takto brutálne, ale nejaké násilie na nás bolo použité. Možno vedome, možno nevedome. Nejakú ničotu sme prežili každý z nás. Keď sa Ivan Karamazov zastaví počas opisov všetkých tých hrozných príhod o deťoch, mučených dospelými, ktorých teší pohľad na ich slzy, pýta sa znepokojeného Aľošu. Chceš, aby som prestal? Aľoša mu odpovedá, nie. Ja chcem trpieť tiež. Pokračuje. Masochizmus? Pýta sa Varillon. Nech si to každý vysvetľuje, ako chce. Mne sa zdá, že tvár tohto mladého muža odráža svetlo Boha. Je žijúcou analógiou z mesa a kostí. Tento chlapec pochopil, že je síce strašne týran, ale ten, čo ho týrá, sa trápi ešte viacej. Že je ešte väčším chudákom, pretože zažil ešte hroznejší nedostatok lásky, keď to svoje napätie a tú agresivitu nevie inak zvládať, nevie inak sebe spracovať len tak, že týra a trápi ďalej. A preto povedal, pokračuj, lebo ty, ktorý mi ubližuješ, ktorý mi týráš, ty trpíš ešte viac. Tak vám prajem, aby ten pohľad na ľudí, pretože Veľká noc, opakujem, je aj o odpustení. Aby ten pohľad na ľudí, ktorí nám ublížili a ktorí možno nás veľmi zranili alebo ktorí nás dostali do tej ničoty, aby sme sa dokázali týmito očami pozrieť, že možno oni zažili ešte väčší, ešte ťažší nedostatok lásky a že možno my už sme na tom dobré a oni sa stále trápia. Aby kopec iných pohľadov na seba, na tú strašne veľkú lásku, ktorou sme boli zahrnutí ľuďmi, situáciami, možno aj to, čo sme aj na tomto mieste, aj v Trenčíne možno zažili pri tých či už akciách, študentských omšiach alebo možno vy medzi sebou, v vašich vzťahoch, priateľstvách, že nech toto je všetko takým veľkým vážnym signálom dobroty Boha, že toto vám dáva ako, nám dáva ako talenty, ktoré treba zúrodniť a ktoré v tej ničote tohto sveta treba nejakým spôsobom o nich tak naplno hovoriť tým svojim životom, že ten svet je dobrý, že tá láska víťazí, že ten, kto prehráva, je najväčší víťaz, o ktorého sa možno doživotne oprieť. Prajem požehnané milosti, plné veľkonočné sviatky.